Nu, tad līdz ar to varbūt tad paskatīsimies, jā, pirms ķeramies.
Saimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti bija pirmie, kurus filmas režisors Dzintars Drēbergs iepazīstināja ar tikko tapušo filmas treileri. Lielākā daļa deputāti šo pirmo vizuālo pieteikumu novērtēja atzinīgi kā gana emocionālu. Arī Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma to atzina par spilgtu noskaņu skici, kas iedod atslēgu filmas vēstījumam un gaidāmajai vizualitātei.
Vizuālais tēls ir spēcīgs, jo ir strādājis viens no labākajiem jaunās paaudzes operatoriem. Tā kā, nu, man liekas, ka Dzintars ir izdarījis milzīgu darbu.
Kritiskus vārdus pirmajam vizuālajam materiālam savukārt veltīja filmas scenārija autore Māra Svīre.
Tā karot jau var, viss ir ļoti labi. Bet kur ir dvēseles? Tur nejūta nevienu dvēseles kustību. Nu, dvēseles nav, ir karš. Un tad ir jautājums, tad galgalā par ko būs filmu? Tikai karš.
Tūlīt pēc svētkiem filmas Dvēseļu putenis treileris tiks nodots visplašākajam skatītāju lokam, kad ik viens varēs izdarīt savus vērtējumus. Atbildot uz scenāristas kritiku, Dzintars Drēbergs uzsver, ka ļoti centīsies, lai filmā nepazustu Aleksandra Grīna grāmatas gars un saturs, un ka filmas galvenais mērķis ir atgādināt, cik daudz savulaik ir ziedots, lai mums būtu sava valsts.
Tas ir dramatisks stāsts, lai atgādinātu vēlreiz un vēlreiz, cik karš ir visdrausmīgākā lieta pasaulē, kas var notikt. Bet vienlaicīgi neaizmirsīsim vienu lietu, ka šī grāmata ir pa uzvaru. Tas ir par to, ka mums uz doto brīdi ir dots tas, kas mums ir. Mums ir iespēja savā valstī pašiem lemt par to, kāda viņa būs.
Dzintars Drēbergs ir pateicīgs par lielo sabiedrības atbalstu šim projektam, kā arī iepriecināts par to, ka filmas tapšana jau tagad veicina interesi par Grīna darbu, to lasa arī jaunieši.
Nu, pieņems elementārs lietas, un mēs šajā trailerī mēģinājām izmantot skautus, jauncargus. Un tad vienā brīdī viņi nāk klāt un saka, zini, es tiku pārējai otrai nodaļai Dvēseļu putenim, vai ne? Nu, protams, tas ir tāds lepnums, kas ir arī ļoti interesanti, ka mēs nu, ar bibliotēkām runājam, nu, ka interesējās, ja pirms tam grāmata stāvēja, tad tagad ir rinda uz šo grāmatu bibliotēkās. Tas nozīmē tikai vienu no tā, kad ir sākusies šī ažiotāža, jau cilvēki lasa grāmatu, kas stāsta par Latvijas vēsturi, par to, kā mēs esam izveidojušies, par to, kas notika tajā laikā, mēģina izprast to periodu.
Komisijas deputāti atzinīgi novērtēja pie filmas līdz šim paveikto un solīja iestāties par to, lai filma no valsts budžeta saņemtu vēl nepilnu miljonu eiro, kur šo naudu rast, ierosinājumi bija dažādi. Deputāti Inguna Rībene ieteica pārskatīt ministriju budžetus, kur var atrast virkni pozīciju, kas tiek finansētas bezjēdzīgi.
Tas vēsturiski jau daudzkārt ir bijis aicinājums pārskatīt savā ministrijā visas bezgalīgās aģentūras un iesāktos procesus. Daudz no viņiem vairs nav svarīgi, daudz no viņiem ir maz efektīvi, vai sen jau, teiksim, savu funkciju un jēgu izsmēluši, ja?
Filmas veidošanu pozitīvi novērtēja arī opozīcijas deputāts Ivans Klementjevs un ierosināja filmai novirzīt to finansējumu, kas palicis neizmantots Latvijai nepiedaloties izstādē Expo 2015. Komisijas vadītājs Jānis Vucāns solot atbalstu rosināja arī pašus filmas veidotājus aktīvi tikties ar Saeimas deputātiem, lai pārliecinātu par atbalstu filmai.
Par cik tiešām šobrīd ir tapis filmas treileris, šobrīd, manuprāt, ir īstais brīdis, kad filmas producentu grupa var atkal apsteigāt Saeimas frakcijas, informējot tiešā veidā, nevis caur mūsu komisiju, par to, ka darbs norit sekmīgi, par to, ka šī filma ir iecerēta kā dāvana Latvijas Republikai viņas simtgadē, un šādā veidā arī domāt par nepieciešamā finansējuma sameklēšanu.
Kādas ir jūsu cerības?
Es domāju, ka izdosies. Es domāju, ka šis ir tas gadījums, kur ir jāizdodas.
No valsts piešķirtais finansējums būtu ļoti svarīga garantija, lai filmas veidotāji varētu piesaistīt pārējo finansējumu no privātā sektora un citiem atbalstītājiem, un filmu uz ekrāniem varētu nonākt kā iecerēts 2018. gada 18. novembrī. Baiba Kušča, Latvijas Radio.